No me siento especialmente mal, es decir, siempre que se cumpla la ley, como en este caso, pues no ten por qué parecerle mal a nadie. Evidentemente, no se odia. Sabemos que en este concello, precisamente na primeira moción de censura que se presentou, non se cumpleu a lei. E como non se cumpleu a lei, aproveitando a mesa de idade, que hoxe era do Partido Popular, e dou un exemplo de como se deben de facer as cousas, pois daquela, como consecuencia de todo eso, pois hoxe o señor Juventino Trigo ten unha excompañeira de corporación imputada por prevaricación. Entón, se esas son as formas, desde logo, nosotros non compartimos esas formas. Tampouco compartimos que no seu momento se dinamite ou se dilapide ao Grupo Municipal Socialista precisamente pois con unhas persoas que recén chegadas á política olvidan o pasado de desavenencias totales que houve en este concello. Recordar tamén, e por eso me vou orgulloso e quero felicitar e dar as gracias a todos os veciños de Fene, que eu ganei as eleccións en tres ocasións. O señor Juventino é alcalde, pero nunca na súa vida ganou unhas eleccións. Co cal, pídolle aos veciños que saquen as correspondientes conclusións.
Gracias.